Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa, a sa vama su Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. U narednih pola sata možete čuti kako se snalaze medijski radnici za vrijeme pandemije. Snimatelj federalne televizije Vanja Ćatović.
Definitivno je da imamo određenih strahova više nego problema što se tiče snimanja, jer nikad ne znaš kod se nalazi sa druge strane i šta možeš kući da doneseš ili preneseš.
Sa kojim problemima se suočavaju poljoprivrednici? Evo što kaže Predrag Sekulić, proizvođač povrća u plastenicima iz Šanca.
Proizvoditi hranu mi moramo svakako, bez obzira da li ta pandemija uzela veći mah ili manji mah.
Zašto Bošnjačko nacionalno vijeće traži da se privremene bolnice za izolaciju pozitivnih na koronavirus organizuju nekom od gradova u Sandžaku? Predsjednica ovog nacionalnog tijela Jasmina Curić kaže...
Glavni razlog zbog kojeg smo inicirali ovakvo rješenje je zapravo tradicija i kultura građana Sandžaka, odnosno Bošnjaka, obzirom na vjersko opredjeljenje, obzirom na vjerske obrede, na poseban način ishrane.
Kako izgleda život u gerontološkom centru u vrijeme pandemije? O tome priča Vesna Kovandžić, korisnica gerontološkog centra u Subotici.
Prvo mora raščistiti čovjek sa sobom da je ovo neminovno stanje i onda treba svoje vrijeme pokušati iskoristiti što je najbolje moguće. Da li je to čitanje, ručni rad, druženje, malo karte, malo televizor i tako.
U Sjedinjenim Američkim Državama rekordan broj preminulih od koronavirusa. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Samo nekoliko dana od kako je počela sa radom improvizovana bolnica na Beogradskom sajmu iz bošnjačke zajednice, stižu apeli nadležnima da osiguraju odgovarajuću ishranu muslimanima oboljelim od koronavirusa koji su smješteni na sajmu. Smatraju da bi osposobljavanje improvizovane bolnice u nekom od gradova u Sandžaku olakšalo oporavak oboljelih, javlja Amela Bajrović.
Prvi je na određene potrebe muslimanskih vernika u Srbiji koji su smešteni u Beogradskom sajmu ukazao narodni poslanik i predsjednik stranke Pravde i pomirenja Muamer Zukorlić, koji od nadležnih za njih traži halal ishranu i obezbeđivanje molitvenog prostora. Osim toga, on zahtjeva i poseban prostor za žene koje žele bolesničke dane da provode u skladu sa islamskim propisima.
Tamo se hrana sprema centralno i nisam siguran da je ona, dakle, lišena onih namirnica koje su zabranje muslimanima, kao što su namirnice svinjskog porijekla, recimo. Što se tiče molitve, dakle, potreban je molitveni prostor, kao što je i potreban abdest, to jeste pripremno pranje za molitvu.
Zukorlić je tražio da se u Novom Pazaru, koji prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje ima 26 zaraženih koronavirusom, što prekrene sa opremanjem privremene bolnice, jer je ovaj grad nedavno proglašen novim žarištem koronavirusom u Srbiji. Prema instrukcijama koje su dobile sve lokalne samouprave u zemlji oboleli od ove zarazne bolesti, treba iz kućne izolacije da se prebace u improvizovane bolnice u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, odakle posle trijaže u zavisnosti od zdravstvenog stanja mogu biti upućeni u COVID bolnice. Iz Bošnjačkog nacionalnog vijeća upućen je poziv svim lokalnim samoupravama u sandžačkim opštinama u Srbiji da hitno organizuju privremene bolnice za izolaciju onih koji su pozitivni na koronavirus, a koji ne pokazuju ozbiljnije simptome zbog kojih bi trebalo da budu smešteni na bolničko lečenje. Predsjednica ovog nacionalnog organa Jasmina Curić za Radio Slobodna Evropa kaže da bi takvo rješenje moglo biti prihvatljivije obolelima i njihovim porodicama.
Glavni razlog zbog kojeg smo inicirali ovakvo rješenje je zapravo tradicija i kultura građana Sandžaka, odnosno Bošnjaka, obzirom na vjersko opredjeljenje, obzirom na vjerske obrede, na poseban način ishrane, na njihovu kulturu.
Pod pritiskom ovih, ali i brojnih zahtjeva i kritika građana na društvenim mrežama iz lokalne samouprave Novog Pazara, najavljuju da će Srednja medicinska škola Dva heroja u tom gradu, ukoliko zadovolji uslove, biti pretvorena u privremenu bolnicu u kojoj će biti smešteni oboleli sa lakšom kliničkom slikom. Od juče su u ovoj školi počeli intenzivni pripremni radovi, obezbeđeni su kreveti, medicinska oprema i ostala logistika koju je obezbedila Vojska Srbije, ali i brojni privrednici i obični građani. Direktor opšte bolnice u tom gradu, Meho Mahmutović, pojašnjava da je ova škola u krugu zdravstvenog centra i da je bila najbolje rešenje.
Razgovarali smo sa ministrom Lončarom koji je dao odobrenje da možemo da počnemo da vidimo kako će to izgledati.
Mahmutović je istakao da će do tada svi pacijenti sa blagom kliničkom slikom biti transportovani na Beogradski sajam kako i nalažu propisi. Međutim, sa druge strane, programski direktor nevladine akademske inicijative Forum 10 Fahrudin Kladničanin ne vidi ništa loše da građani iz sandžačkih gradova budu smešteni na Beogradskom sajmu.
Ja ne vidim problem da se u ovom slučaju, kada je suzbijanje pandemije koronavirusa u pitanju, da građani Sandžaka odlaze za Beograd. Sa druge strane, smatram da je neophodno u kontekstu poštovanja verskih prava obezbediti građanima Sandžaka poštovanje ishrane.
On smatra da zahtjev da se muslimanima na sajmu obezbedi prostor za molitvu nije u skladu sa situacijom u kojoj se Srbija bori sa koronavirusom, te da to treba ostaviti po strani i ne opterećivati dodatno nadležne ustanove sa time. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Od sredine marta do danas u Bosni i Hercegovini je 20 medijskih radnika u samoizolaciji jer su bili u kontaktu sa osobama za koje je kasnije utvrđeno da su pozitivne na koronavirus. Online konferencije za novinare, slanje video, audio materijala i saopštenja su neke od mjera koje su uvedene u Bosni i Hercegovini. Mnogi mediji uveli su rad u timovima, dežurstva i rad od kuće. Priču donosi Selma Boračić-Mršo.
Skoro mjesec dana pomoćnik ministra zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Goran Čerkez govorio je na konferencijama za novinare, gostovao u programima brojnih bosansko-hercegovačkih medijskih kuća. Krajem marta, a nakon priznanja predsjednika Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Mirsada Jašarspahića da je zaražen koronavirusom, i Čerkez je otišao u samoizolaciju jer je imao kontakte sa Jašarspahićem. Konferenciji za novinare na kojoj je Čerkez govorio prisustvovala je i novinarka Hayat televizije Dženeta Sarić-Kozić.
Gdje su novinari morali doći na tu pres konferenciju i potpisati da oni nisu nigdje izlazili, odnosno išli van države, da nemaju temperaturu, da su zdravi i tako dalje. Na kraju se ispostavilo da je jedan od učesnika pres konferencije s druge strane, ne novinar, nego s druge strane sagovornik, bio bolje od COVID-19. Dakle, to je samo pokazano koliko novinari u stvaru na kakva žarišta izlaze bez obzira na situaciju i sve ostalo.
Snimatelj federalne televizije Vanja Ćatović već je proveo 14 dana u samoizolaciji. Uslijedilo je to nakon što mu se supruga vratila sa poslovnog puta iz Kanade. Sada radi u smjenama jer s ciljem prevencije širenja zaraze koronavirusom u ovoj medijskoj kući timovi ljudi su raspoređeni u smjene i uglavnom se ne sreću.
Definitivno je da imamo određenih strahova više nego problema što se tiče snimanja, jer nikad ne znaš kod se nalazi sa druge strane i šta možeš kući da doneseš ili preneseš. Što se tiče mog poslodavca, osigurao je te neke osnovne uslove što se tiče maski, rukavica, dezinfekcionih sredstava, provjere temperature.
Slična situacija je u brojnim medijskim kućama u Bosni i Hercegovini. Novinarka N1 televizije iz Banja Luke, Snježana Mitrović, kaže kako se na teren mora ići da bi se dobile pravovremene i tačne informacije, ali uz poštivanje svih mjera koje su nadležni u Bosni i Hercegovini izdali.
Maske, rukavice, fizički mikrofoni ili zamotanu foliju koja se jednokratno koristi ili se dakle drži na kameri bez dodirivanja ruku. Također su i snimatelji na dodatnoj socijalnoj distanci kako od reportera tako i od dakle eventualno sagovornika.
U banjalučkom dopisništvu BN televizije stanje je, kako opisuje za Radio Slobodna Evropa novinar Vladimir Kovačević, isto. Mali broj ljudi radi inače u ovoj redakciji, pa osim mjera lične zaštite i dezinfekcije, na posao se redovno dolazi. Kovačević, inače novinar kojeg su prije nešto više od godinu fizički napali i pretukli ispred stana, kaže kako borba sa virusom nije najveći problem ovdašnjih novinara.
Znači, problem je da ne možemo postavljati pitanja ako ne jedemo. I javnosti možemo servirati samo ono što nam zvanici kažu u svojim obraćanjima, jer to više nisu pres konferencije, to su obraćanja, ukoliko niko od novinara ne ode.
Posao je reorganizovan i u redakcijama na bosansko-hercegovačkoj televiziji. Novinarka jutarnjeg programa Jasminka Hamza priča nam kako je ovaj program skraćen, a novinari raspoređeni u grupe po smjenama.
Mi koji moramo ići na teren koristimo svu moguću zaštitu od rukavica, maske i poštujemo socijalnu distancu i trudimo se da se što manje izlažemo riziku, ali rizik naravno ipak postoji i to je tako u našem poslu.
Mnogi mediji i novinari su poduzeli potrebne mjere predostrožnosti, organizovani su timove unutar medijskih kuća, dežurstva i rad od kuće. Od sredine marta do sada u Bosni i Hercegovini je 20 medijskih profesionalaca u samoizolaciji, budući da su bili u kontaktu sa osobama za koje je kasnije utvrđeno da su pozitivne na koronavirus. Mjere zaštite su i organizovanje medijskog pula i online konferencija za novinare. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini su zasijali zemljište. Sjemena i zaštitnih sredstava trenutno ima dovoljno u poljoprivrednim apotekama, pa neće biti problema tokom proljetne sjetve. No problemi za poljoprivrednike mogli bi početi kada prispiju proizvodi proljetne sjetve, prije svega zbog plasmana na tržištu. Prilog Ajde Đugum.
Jedan od najvećih proizvođača povrća u plastenicima na području Bosanske Posavine je Predrag Sekulić iz Šamca. Trenutno zapošljava 7 radnika. Kako kaže, svi oni dok rade nose zaštitne maske i rukavice.
Ja se nadam da ovo vezano za ovaj koronavirus neće dugo potrajati, da ćemo se vratiti nekom normalnom životu i normalnom radu. Proizvoditi hranu mi moramo svakako, bez obzira da li ta pandemija uzela veći mah ili manji mah. Znači naše da radimo, da se zaštitimo koliko je to moguće.
Poljoprivrednici su svjesni okolnosti u kojima se nalazi njihova djelatnost po koronavirusa, ali i društvo u cjelini. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske Stojan Marinković kaže.
Prije svega se to u ovom momentu odnosi na povrtare kojima treba radna snaga za kako u zatvorenom, tako i na otvorenom prostoru po pitanju sjetve i obavljanja tih proljetnih radova. Svjesni smo da je to veća grupa ljudi na jednom mjestu, tako da će i oni morati povesti računa o zaštiti kako sebe, tako i ljudi u svojoj okolini.
Sjemena i zaštitnih sredstava trenutno ima dovoljno u poljoprivrednim apotekama, kaže Stojan Marinković iz Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske.
Što se tiče Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske, evo i ministar je izjavio nedavno da će nastojati da svoje obaveze prema poljoprivrednim proizvođačima ispoštuju. Dakle, ono što nam sad predstoji je najbitnije, to je regresirani dizel, da ti prvi obračuni dođu na vrijeme, da se izaberu distributeri i kako bismo mi mogli blagovremeno ući u parcele i odraditi onaj dio posla koji je na nama.
Bosanski poljoprivrednici poručili su BH građanima da ne brinu dok je njih neće biti gladni. Međutim, ono čega se plaši Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Bosne i Hercegovine, je to da će biti gladne životinje jer nema dovoljno stočne hrane.
Stočna hrana je veoma bitna. Bez stočne hrane staće proizvodnja, posebno brojlera i svinjetine. Normalno smanjit ćemo i proizvodnju mlijeka i sve ostalo će ići ako nema soje. Soja je osnovni proizvod, a mi soje nemamo ni 10% za vlastite potrebe.
Prema riječima Nedžada Biće, predsjednika Udruženja poljoprivrednika u Federaciji BiH, određeni problemi se mogu očekivati nakon što počnu prispijevati proizvodi nakon proljetne sjetve koja je u toku.
Da se ne proizvodi ni 20% za potrebe domaće, a kamoli za izvoz. Kad se nešto dogovori na sigurno, da će ljudi pojačavati puniće štale, tako da mogu i raditi i živjeti od svog rada, a bit će robe i za izvoz.
Uslovi poslovanja u vrijeme pandemije realno će se odraziti na poljoprivredni sektor, smatra Vjekoslav Vuković, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Posebno na određena sredstva koja su potrebna sada poljoprivrednicima s proljeća, jer ovo je jako nezgodno vrijeme kad nam se sve ovo, ajmo tako reći, dešava, a i naravno na izvoz naših poljoprivrednih proizvoda koje relativno dobro izvozimo i koristimo. U ovakvim situacijama mi stalno komuniciramo sa komorskim sustavom zemalja u okruženju, jer su neke stavile restrikciju na izvoze nekakvih roba, određene vrsta roba koje nama sada trebaju. Nastojimo da oslobodimo te restriktivne mjere kako bismo i pomogli poljoprivrednicima u ovako teškoj situaciji. Govorimo o nekim sjemenima, govorimo o uljanim repicama, govorimo o nešto stočne hrane koja nam je potrebna i tako dalje. Dakle, jednostavno moramo doći na način da određene robe proglasimo vitalnim kako naše unutarnje funkcioniranje ne bi stalo.
Vuković napominje da BH vanjsko-trgovinska razmjena u generalnom smislu nije značajnije pala. Bilježi se pad uvoza oko 3% i pad izvoza oko 2%. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
530 korisnika gerontološkog centra u Subotici u Srbiji ne može da izađe napolje, a posjete su zbog pandemije zabranjene. Kako izgleda život u gerontološkom centru u vrijeme pandemije, u priči Mile Đurđević.
Najosnovnije u čemu se razlikuje, to je to da ne možemo izlaziti iz objekta, ne možemo u šetnju. Ja? A što se tiče doma, smanjene su naše aktivnosti u tom smislu da ne može biti više osoba od 5. Znate, tako da to u mnogome otežava taj način zabave naše.
Ovako Vesna Kovandžić, korisnica gerontološkog centra u Subotici, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa opisuje na koji način im se život promenio nakon proglašenja epidemije virusa COVID-19 u Srbiji. Centar, koji je deo državnog sistema socijalne zaštite, je zatvoren za posete, a u njemu se primenjuju sve preventivne mere zaštite i dezinfekcije. Dom je za 530 korisnika koji svoje slobodno vreme koriste najbolje što umeju.
Prvo mora raščistiti čovjek sa sobom da je ovo neminovno stanje i s tim treba biti načisto. I onda treba svoje vreme pokušati iskoristiti što je najbolje moguće. Da li je to čitanje, ručni rad, druženje, malo karte, malo televizor i tako.
Objašnjava Vesna Kovandžić i dodaje da su im zaposleni u centru velika podrška.
Njihov odnos se prema nama nije izmenio ni za jotu, obzirom da su oni sad previše opterećeni. To se mora priznati, ljudi su zaista opterećeni. Tu se stalno čisti, tu se stalno glanca, tu se stalno dezinfekuje.
O stanovnicima doma brine 300 zaposlenih, a prema rečima direktora centra Nenada Ivaniševića, smene u kojima rade su prilagođene aktuelnoj situaciji.
Neki ljudi rade 24 sata i moram da kažem da je velika stvar što je grad vratio javni prevoz za zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, jer je na taj način faktički omogućio da apsolutno uobičajeno možemo da funkcionišemo kao i do sada.
Korisnici su u stalnom kontaktu sa porodicom putem video poziva, jer posete nisu dozvoljene.
Ja sa mojim unukama pričam stalno i sa njima razgovaram u tom smislu i pridržavaju se, bar koliko mi kažu, da se pridržavaju propisa. Kad ih vidim, kao da smo se sreli lice u lice, tako da bi to jako puno znači.
Kaže Vesna Kovandžić. U planu je i psihološka podrška kako za starije sugrađane, tako i za članove njihovih porodica, navodi direktor ove ustanove Nenad Ivanišević.
Isto tako putem društvenih mreža, putem Vibera, Skype-a, Zuma ćemo napraviti online psihološko savjetovalište za podršku starijima, ali i njihovoj porodici. Ponekad je veoma teško i porodici zato što su razdvojeni ovako dugo vremena, navikli su jedni na druge i naši stručni obučeni psiholozi će pružati putem društvenih mreža i savete za naše korisnike koji su van gerontološkog centra.
Pri gerontološkom centru u Subotici radi i 10 gerontoloških klubova koji okupljaju 10.000 korisnika. Pošto su klubovi također zatvoreni, gerontološki centar uz pomoć lokalnih subotičkih televizija emituje snimljene video sadržaje za sve one aktivnosti koje su imali pre epidemije. Časove engleskog jezika, ples, muzikoterapiju. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Starijim osobama u Crnoj Gori pomažu volonteri koji im donose hranu i kupuju lijekove. Više detalja ima Aneta Durović.
Pa imam te uslove za život, ali života nema.
Ovako za Radio Slobodna Evropa priču počinje 80-godišnja Danica Bjelobrković. Inače, težak život, nova situacija i okolnosti dodatno su otežali. Pomoć koju je imala od rođake sada je uskraćena zbog zdravstvenih preventivnih mjera.
Teže, još sam ja imala nešta kamo. Baš teško pada. I ono, imala, dolazila gerento domaći, sad već 20 dana ne dolazi. Nemam ni rođenog brata, ni sestre.
Kaže nam da joj pripadnici Crvenog krsta pomažu u kupovini osnovnih namirnica.
Pokupe mi te mlijeko, te hleb, pomoranđe, banane, voće, što treba i tako. Toliko vaspitan, toliko dobri, pa da će da prime po 2000 eura za taj posao njihov zaslužuju, a ne ništa volonterski rad.
Ispričala nam je u čemu joj prođe dan.
Sjedi, čit nešto, pročitaj nešto. Jednako u televiziju, jer nema ove televizije, poludio bi čovjek.
Čuvajte starije tako što ih nećete posjećivati. Bila je poruka jednog od predstavnika zdravstvenih vlasti na početku pandemije. Tu poruku poslušala i najbliža porodica Marije iz Podgorice. Ona je 70-godišnja baka troje unučadi koji ovih dana ne smiju da je obilaze. Potrepštine je sin i snaha donosi svakodnevno i ostavljaju ispred vrata. Mjere zabrane kretanja, kaže nam ona, ne padaju joj teško.
Teško mi pada što mi ne dolaze moji unuki, moje najveće ljubavi, što ih ne viđam. Čujem ih svakog dana, zasuze mi oči na njihove reči, pune ljubavi, pažnje i topline. Nisam ih vidjela od 12. marta.
Nezaobilazna pomoć starima su i Geranto domaćice. Jasna Vuksanović, jedna od onih koja više od 12 godina pomaže starim osobama u nabavci lijekova, hrane, u kućanskim poslovima, plaćanju računa. Govori koliko im je inače teška situacija otežana i koliko se promijenio njihov život u novonastalim okolnostima.
Naravno da je ovaj virus mnogo promijenio i oni su se sami povukli i ovako su bili već sami i ostavljeni maltani od svih.
Opisala nam je u čemu se sada njihov dan sastoji, kako ga stari provode i o čemu najčešće sa njom pričaju.
Provode ga cijelo vrijeme u stanu gledajući televizor i čekajući da ih neko posjeti, što od rodbine, što od domaćica kojih redovno posjećuje, iz komšiluka, i njima treba da topla riječ i da se neko sasluša jer oni nemaju kome ispričati te svoje probleme životne. Neki od njih pričaju o mladim danima, neki pričaju o porodičnim problemima u kojima se nalaze, neki o svojoj djeci koja su negdje daleko. Njima, rekao bih, više prija razgovor i druženje sa nama.
Jasna je izdvojila svoju dugogodišnju korisnicu, baku Zlatanu koja ima 92 godine i ispričala nam koliko je znači posjeta Geronto domaćica.
Baka živi sama i vjerujte da je za nju poseban dan kada mi dolazimo njoj u posjeti. Ona taj dan čak napravi frizuru, obuče se lijepo da izgleda, kuva kaficu ona nama umjesto mi njoj.
Bila je to Jasna, žena koja je najbliskija rodbina mnogim bakama. A Marija, koja broji dane dok opet ne vidi svoje unučiće, uprkos svim ograničenjima, šalje pozitivne i vedre poruke.
Optimista sam i sve što je za dobrobit naše djece, prijatelja, komšija, ništa nije toliko teško. A sve će ovo proći samo disciplinom svakog od nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kriza koronavirusa dovela je u pitanje solidarnost među evropskim zemljama i stavila Evropsku uniju pred test, koji evropski lideri suočeni sa podelama među članicama moraju rešiti, pišu svetski mediji. Evropa je u ratu sa nevidljivim neprijateljem, ali uprkos toj činjenici deluje kao da ovaj rat počinje da cepa Evropsku uniju, ocenjuje politički urednik Euronewsa Darren McCaffrey. Pandemija, ističe se u analizi, stavila poseban utisak na solidarnost u Evropskoj uniji. Kakva će Evropska unija izaći iz krize uzrokovane koronavirusom zavisiće od odgovora na tri testa koja postavljaju Mađarska, Italija i pitanje da li Nemačka može doneti rješenja, piše istoričar i kolumnista Guardiana Timothy Garton-Ash. Prvi test koji nameće Mađarska je pitanje da li diktatura može biti članica Evropske unije, navodi Garton-Ash uz ocjenu da ta zemlja ne bi mogla postati članica unije da je kandidat. Kada je o Italiji reč, kako navodi Garton-Ash, postavlja se pitanje da li postoji solidarnost u srcu Evrope i da li će eurozona omogućiti najteže pogođenim članicama da se oporave. Postoji jedna osoba u Nemačkoj koja može preduzeti i odbraniti sve neophodne mere, kancelarka Angela Merkel, koja je sada neočekivano dobila posljednju priliku da ode u istoriju kao značajan arhitekta snažnije Evropske unije, zaključuje Garton-Ash. Evropska unija se suočava sa svojom možda i najvećom egzistencijalnom krizom dok koronavirus testira evropsko jedinstvo, a zvaničnici brinu da se lideri previše oslanjaju na zastarela rješenja, ističe Bloomberg. Najveći napredak koji bi eurozona mogla da napravi jeste izdavanje zajedničkog duga da se plate ogromni programi javne potrošnje, ali su se tome protivile Nemačka i Holandija, ocenjuje Bloomberg i navodi da Italija i Španija, koje najsnažnije traže zajedničke korona obveznice, insistiraju da kriza zbog pandemije nema nikakve veze sa starim frazama o rasipništvu i kažu da je spasavanje zemalja najgore pogođenih koronavirusom od ključnog značaja za spas Evropske unije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
U SAD-u je zabilježen rekordan broj preminulih, odnosno više od 1800 osoba u posljednja 24 sata, čime ukupan broj žrtava u toj zemlji iznosi 13.000 osoba. U svijetu je umrlo preko 82.000 osoba. U međuvremenu kineski grad Wuhan, epicentar zaraze, izlazi nakon 76 dana iz izolacije, a britanski premijer Boris Johnson je u stabilnom stanju nakon dva dana na intenzivnoj njezi zbog simptoma koronavirusa. Više informacija donosi Dragan Štavljanin.
Od pomenutih oko 1800 preminulih u SAD, u samo u Njujorku je 731. Guverner Njujorka Andrew Cuomo rekao je da mu se čini da se država bliži vrhuncu pandemije. Istovremeno Donald Trump je izjavio da su SAD na putu da umre manje ljudi nego što se predviđalo. Zdravstveni tim u Beloj kući je procjenjivao da bi moglo da premine i do 240.000 Amerikanaca. On je optužio Svjetsku zdravstvenu organizaciju za loše savete te da se previše fokusirala na Kinu. Svjetska zdravstvena organizacija je stvarno zabrljala, iz nekog razloga finansiraju je najviše SAD, a i dalje je veoma usmjerena na Kinu. Dobro ćemo je proučiti. Trump ističe da je srećom odbacio savjet Svjetske zdravstvene organizacije da granice sa Kinom ostanu otvorene. On je najavio mogućnost da SAD okončaju finansiranje Svjetske zdravstvene organizacije. Istovremeno, posle 76 dana, kineski grad Wuhan, u kome je počela pandemija koronavirusa, izašao je iz izolacije. Blokada Wuhana, neviđena do sada, postala je model za zemlje koje pokušavaju da zaustave širenje koronavirusa. Završetkom restrikcija, glavni grad kineske provincije Hubei počinje još jedan eksperiment vraćanja na poslovanje i običan život, dok se istovremeno sprečava da se bolest ponovo pojavi. 11 miliona stanovnika sada mogu da napuste grad bez posebne dozvole pod uslovom da aplikacija na pametnom telefonu pokazuje da su zdravi i da nisu bili nedavno u kontaktu sa nekim za koga je potvrđeno da ima ovaj virus. Restrikcije za grad gdje je prijavljena većina od 82.000 slučajeva zaraze koronavirusom u Kini i 3.300 umrlih, postepeno su ublažavane proteklih nedelja, kada se broj slučajeva postepeno smanjivao. Vlada je prijavila da nije bio nijedan slučaj zaraze danas. U Francuskoj broj smrtnih slučajeva premašio 10.000, pre svega zbog povećanog broja preminulih u domovima za starije osobe. Britanski premijer Boris Johnson proveo drugu noć na odjeljenju intenzivne nege i u stabilnom je stanju, nakon što je primio kiseonik usled komplikacija sa oboljenjem COVID-19. Johnson je u nedjelju uveče dovezan u bolnicu Sveti Toma u Londonu jer je neprestano imao visoku temperaturu praćenu kašljem, a njegovo stanje se pogoršalo u ponedjeljak, nakon čega je prebačen na odjeljenje intenzivne nege. Šef britanske diplomatije Dominic Raab, koji privremeno zamenjuje premijera, naveo je da će se Johnson uskoro vratiti na čelo države radi borbe protiv teške zdravstvene krize. Vršilac dužnosti sekretara američke mornarice Thomas Modley podneo je ostavku nakon što je smenio kapetana nosača aviona Theodore Roosevelt Bretta Crozier-a, koji je tražio iskrcavanje posade zbog širenja koronavirusa na brodu. Crozier je kritikovao sporu reakciju nadležnih. Modley se izvinio nakon što je nazvao potez kapetana naivnim i glupim. Ministri financija Evropske unije nisu postigli saglasnost u razgovorima koji su trajali celu noć o dodatnoj podršci privredama članica pogođenih pandemijom virusa korona, pa je predsjedavajući Mario Centeno suspendovao dogovore za sredu. Diplomatski izvori i zvaničnici ističu da spor između Italije i Holandije oko uslova povezanih sa kreditom eurozone za administraciju u borbi protiv pandemije blokira napredak u ostvarivanju pomoći vredne 500 milijardi evra.
Poštovani slušaoci, ako ste se tek uključili, ovo su vijesti dana. U Srbiji novih 219 oboljelih, 4 preminulih, čime se ukupan broj žrtava popeo na 65. Policijski čas za vikend u Srbiji od petka u 17 do ponedjeljka u 5 časova ujutro. U Bosni i Hercegovini više od 800 zaraženih, preminule 34 osobe. Vlada Republike Srpske isplaćuje minimalne plate u aprilu svim pogođenim privrednicima. Određen pritvor osumnjičenom za objavljivanje imena oboljelih od koronavirusa u Crnoj Gori. Britanski premijer Boris Johnson klinički stabilan. Optuženi za ratovanje u Siriji negirali krivicu pred sudom Bosne i Hercegovine. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više informacija pronađite na slobodnaevropa.org. Sa vama su danas bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović, a do idućeg slušanja ostanite zdravi i informisani.
Radio Magazin.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Halimović, a vi slušate Radio Magazin, u kome govorimo o napretku zemalja Zapadnog Balkana na putu ka euroatlantskim integracijama. Poslušajte šta smo izdvojili za ovu emisiju. Sve su manje šanse da Bosna i Hercegovina do kraja 2020. godine dobije kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji, smatra Nedžma Dženanović-Mirašćija, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Vijeće ministara nije pokazalo neku uopće jasnu viziju toga, dakle mimo ovih vanrednih okolnosti, šta će vijeće ministara raditi na planu eurounijskih integracija.
Turistički sektor je mahom ocjenjen kao najugroženiji u privredi, pod udarom odluka i mjera koje se provode u Bosni i Hercegovini, ali i u cijelom svijetu, kako bi se zaustavilo širenje zaraze koronavirusom.
Mislim da je ovo katastrofa jedna ogromna. Mi nismo ni zaštićeni na bilo kakav način, a na turističke agencije ne mogu da posluju na bilo kakvom nivou. Posla je nimalo, bukvalno nula.
O tome koliko je pandemija koronavirusa izmijenila svakodnevicu građana i u Francuskoj za Radio Slobodna Evropa govori Karmela Gašparović, bosansko-hercegovačka državljanka s višegodišnjom adresom u Francuskoj.
Nekad se zapitam je li ovo neki ružan san. Čak ni moj rodni grad za vrijeme rata nije bio ovakav. Ljudi se tada ipak družili, možda u pauzama između uzbuna, ali su se družili. A ovo, nema žive duše.
Toliko u uvodu. Prije nego što se vratimo najavljenim sadržajima, poslušajte preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o tome kako postupati u okolnostima pandemije koronavirusa.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni, pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi, ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Sve su manje šanse da Bosna i Hercegovina do kraja 2020. godine dobije kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji. Taj proces dodatno je usporila aktuelna pandemija koronavirusa, istakla je u intervju za Radio Slobodna Evropa Nedžma Džananović-Mirašćija, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Viziju o nastavku provedbe 14 kriterija koje je pred Bosnu i Hercegovinu postavila Evropska komisija prošle godine nije pokazao ni novi saziv Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, istakla je Džananović-Mirašćija u razgovoru s Ivanom Katavićem.
Profesorice Džananović-Mirašćija, Bosna i Hercegovina je uz Kosovo jedina zemlja na prostoru Zapadnog Balkana koja nema kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji. Koliko će aktualna pandemija koronavirusa dodatno usporiti daljnji proces integracije Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji?
Svi smo u nekim vanrednim okolnostima, kako mi, tako i političke strukture van Bosne i Hercegovine, i jako je teško govoriti o tome kada će se nastaviti oni politički razgovori koji se tiču integracijskog procesa. Što se tiče same Bosne i Hercegovine, postojala je jedna prilika i sa novim sazivom vijeća ministara da se napravi određena reenergizacija na neki način cijelog procesa. Međutim, ono što smo mogli da vidimo da vijeće ministara nije pokazalo neku uopće jasnu viziju toga, dakle mimo ovih vanrednih okolnosti, šta će vijeće ministara raditi na planu eurounijskih integracija i mislim da su se i s razlogom brojni diplomati gotovo iz država članica Europske unije upitali da li je predsjedavajući vijeća ministara EU uopće pročitao mišljenje i uopće pročitao analitički izvještaj. To je bio jedan od prvih dojmova i ja nisam sigurna da li on uopće imao vremena kasnije popraviti taj dojam ili malo se zainteresirati za taj proces i mislim da je jedna od zabrinjavajućih stvari koja je već u njegovim prvim istupima, dakle govorimo o svim onim okolnostima koje su prethodile ovoj vanrednoj situaciji, da je propustio priliku da se i javnosti i diplomatskom koru, dakle onima koji su partneri u procesu eurounijskih integracija, predstavi kao politička ličnost, kao neko ko će voditi ovaj proces i da je taj dojem koji je ostavio ili da je neko ko je ona lutka na koncu stranačkih lidera. Mnogo toga će se promijeniti. Ono što je možda jedna prilika na koju možemo računati je činjenica da će Europska unija kako bude afirmirala proces solidarnosti unutar sebe, tako i značajne resurse posvetiti i revitaliziranju i ekonomije i istraživanja i saniranja posljedica korone i u smislu ekonomije i u smislu nekih drugih revitaliziranja nekih drugih društvenih aspekata i nada je da će zapravo ukoliko se mi riješimo svojih unutrašnjih boljki koje nisu vezane za koronu, da će taj proces možda čak i više vezati Evropsku uniju i prostor Zapadnog Balkana pa i Bosnu i Hercegovinu jedne za druge. Tako da mislim da je još uvijek rano davati neku ocjenu kako će i Evropska unija i kako će Zapadni Balkan izgledati kad izađemo iz ove krize ili kad dođemo do tog dana. Međutim, nije rano da se počne razmišljati i o onim stvarima koje se mogu raditi u međuvremenu. A ono što je nama obaveza prije svega i ono što imamo kao prioritete jesu zapravo kriteriji i jesu one oblasti koje su detaljno obrazložene u analitičkom izvještaju koji je pratio mišljenje o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo, gdje zapravo stoje i politički prioriteti i zakonodavni projekti i mislim da nema razloga da se neke od tih aktivnosti, naravno u prilagođenom obliku, ne nastave i u predstojećem periodu.
Prošlo je više od 10 mjeseci od kako je Europska komisija uručila BH vlastima mišljenje sa 14 kriterija za dobijanje kandidatskog statusa. Kako ste zadovoljni sa dosadašnjom dinamikom provedbe tih kriterija?
Što se tiče famoznih 14 kriterija, oni sasvim jasno ukazuju da Bosna i Hercegovina još uvijek nije izašla iz, da kažem, svog post-dejtonskog okvira i svojih post-dejtonskih političkih debata i vraćaju nas upravo na ona pitanja kojima smo se mi bavili i početkom ovog milenija, ali za koje su tada, da kažem, u Bosni i Hercegovini postojali puno, puno povoljniji uvjeti i puno veće šanse da ih na neki način uspješno riješimo. Nisam previše optimistična, iako naravno postoje neke praktične naznake opet uzrokovane ovim vanrednim okolnostima da se prioritet daje prije svega funkcionalnoj saradnji. Voljela bih da vjerujem da se ti mehanizmi funkcionalne saradnje i uklanjanja onih prepreka između različitih nivoa vlasti koji štete, odnosno koji, da kažem, ugrožavaju rezultate evo sad borbe protiv širenja koronavirusa, ali kasnije i u nekim, nadamo se, drugim okolnostima, nekim drugim političkim oblastima, da će ti funkcionalni mehanizmi zaista proraditi i biti nešto što će ostati možda kao neko pozitivno nasljeđe ove krize. Još jedna od stvari koja možda daje neko ohrabrenje, a to je činjenica da mnoga politička pitanja koja su u jednom trenutku izgledala toliko važna, toliko značajna, ljudi su se bojali eskalacije nekih političkih sukoba, da se zapravo sada i kroz ove neke vanredne okolnosti vidi da ćemo se u predstojećem periodu i kad zdravstvena opasnost prođe morati baviti nekim drugim životnim stvarima i da politička politička ili ispolitizirana pitanja iz konteksta ovog postdejtonske priče ko je šta dobio i ko je kome šta oduzeo, da će ta pitanja možda u buduće ostati po strani.
Da li je realno da Bosna i Hercegovina do kraja 2020. godine dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji?
Mi živimo u trenutku u kojem mnogo šta što nije realno očito jeste moguće, međutim u ovom kontekstu niti je realno, niti je moguće očekivati da Bosna i Hercegovina u ovom trenutku napravi neki korak naprijed, i to nije samo do nas i to nije samo do ovih vanrednih okolnosti, već prije svega do činjenice da mi imamo 14 vrlo zahtjevnih pitanja pred sobom. I prije ovih vanrednih okolnosti vidjeli smo da i nije bilo nekih političkih uvjeta i nije bilo neke političke atmosfere koja bi nam omogućila da se njima prioritetno bavimo s jedne strane, a s druge strane ni sama Evropska unija neće imati puno razumijevanja za rješavanje određenih političkih problema u državama koje aspiriraju ka članstvu u Evropskoj uniji. I mislim da će sasvim jasno prioritet u nekim našim postkriznim trenucima, dakle za cijeli Zapadni Balkan, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, biti obojeni prije svega revitaliziranjem ekonomije i mjere koje je Evropska unija dogovorila na određeni način za svoje članice, će nam također uključiti i ovaj prostor, budući da smo mi formalno pravno na neki način postali ne dio Evropske unije, ali svakako dio tog eurounijskog prostora, pogotovo kad je u pitanju ekonomija.
Kako je vaše mišljenje o novoj metodologiji proširenja koju je Evropska unija predstavila početkom godine u Briselu?
Što se tiče nove metodologije proširenja Evropske unije, ona još uvijek nije zaživjela, tako da je jako rano govoriti o tome šta ona donosi. Međutim, na način na koji je koncipirana i na način na koji ona i promovirana i prihvaćena od strane Evropske unije i država članica, moram da kažem da se prije svega radi o jednom face savingu, odnosno o jednom čuvanju obraza prije svega Francuske, odnosno predsjednika Macrona, jer je ovo više bila njegova ideja nego ideja njegove diplomatije, da odluka koju je on donio, odnosno blokiranje početka pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom krajem prošle godine, nije bila prihvaćena na način na koji je on to očekivao, i da se moralo naći neko brzo rješenje koje će mu omogućiti da s jedne strane sačuva obraz, a s druge strane da se ipak ne ugrozi kredibilitet Evropske unije i kredibilitet tog obećanja državama Zapadnog Balkana da kad obave svoj posao, a i Sjeverna Makedonija i Albanija su zaista u protekom periodu radile jako puno, da onda slijedi nagrada u vidu nove stepenice koje te države ostvaruju. Grupiranje određenih tematskih oblasti u sastavu nove metodologije svakako da može biti praktično korisno, možda može ubrzati određene procese, međutim mi moramo biti svjesni da to ne mijenja strukturu obaveza. Dakle, ta struktura obaveza, obim obaveza koja će svaka država imati, se ne mijenja. Samim tim mislim da se ovdje, ukoliko bude nekih funkcionalnih pomaka, nisam sigurna da će to u značajnijoj mjeri ubrzati proces.
Za Radio Slobodna Evropa govorila Nedžma Džananović-Mirašćija, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pandemija nije poremetila samo politički život u Bosni i Hercegovini. Turistički sektor je mahom ocjenjen kao najugroženiji u privredi pod udarom odluka i mjera koje se provode u Bosni i Hercegovini, ali i u cijelom svijetu, kako bi se zaustavilo širenje zaraze koronavirusom. Kako se navodi iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, posebno je to zbog toga što turizam ima jednu dodatnu osjetljivost na globalne poremećaje. Turistički djelatnici vape za pomoć, pozivaju nadležne da se mjere što prije poduzmu kako bi se spriječili otkazi, a nadležni poručuju da će mjere biti poduzete, kako se stanje u privredi analizira, te da su spremni setovi mjera. Poslušajmo šta je o ovom problemu saznala Leila Omeragić-Ćatić.
turizam je pregažen. Mi smo prvi pregaženi i mi ćemo zadnji koji će, ja mislim, ustati.
Tako za Radio Slobodna Evropa komentariše posljedice po turizam nastale pojavom koronavirusa vlasnik male sarajevske Income turističke agencije Toles Turgaj Tours Almedin Memović. U njegovoj firmi je troje zaposlenih te nekoliko vanjskih uposlenika koji rade kao turistički vodiči.
Mislim da je ovo katastrofa jedna ogromna. Mi nismo ni zaštićeni na bilo kakav način, a na turističke agencije ne mogu da posluju na bilo kakvom nivou, posla je nimalo, bukvalno nula.
Vlasnica i izvršna direktorica turističke agencije Relax Tours i hotela Pino Nature u blizini Sarajeva, Aida Terzić, napominje da ova firma zapošljava 50 ljudi i oni su, kako kaže, i dalje na platnim listama, a firma će se potruditi da tako i ostane. Terzić pozdravlja sve odluke i epidemiološke mjere, ali smatra da bi se simultano morale provoditi i mjere za očuvanje privrede kako bi se sačuvala radna mjesta.
Uputili smo i mnogobrojne apele da se minimalno obezbijede ljudima kako bi sačuvali svoja radna mjesta, minimalne plate i doprinosi, jer niko od nas ne zna koliko će ovo sve trajati i teška srca ćemo na kraju biti prinuđeni ako se to ne desi da dajemo otkaze svojim radnicima.
Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo navodi kako je vlada potpuno svjesna da će situacija sa koronavirusom imati negativne efekte na cijelu ekonomiju, ali naročito na turizam. Pokrenut je i set mjera, kako kaže, koje trebaju pomoći privredi.
Od aktiviranja garancijskog fonda do, rekao bih, osnivanja jednog stabilizacijskog fonda gdje će se usmjeriti međunarodna sredstva MMF-a, EBRD-a i Svjetske banke i naravno ići ćemo na smanjenje plata administraciji od 10%. U ovoj zdravstvenoj krizi najvažnije je kao prvo sačuvati živote i zdravlje ljudi, ali naravno potrebno je i ohrabriti privrednike da ne otpuštaju svoje radnike pod samim tim i u turizmu.
Ministrica Đapo navodi i kako Federalno ministarstvo okoliša i turizma ima svega 2 miliona namijenjena za razvoj turizma.
I sada ćemo ova sredstva umjesto na razvoj prebaciti u stvari na saniranje ove krize. Tako da mi još uvijek vagamo da li je bolje ova 2 miliona prebaciti u stabilizacijski fond ili pak prema jasnim kriterijima pomoći jednim dijelom pokrivanju troškova hotelima od 4 i 5 zvjezdica.
Ministrica trgovine i turizma Republike Srpske Suzana Gašić kaže kako je izvjesno da će sektor turizma biti među najviše pogođenim granama privrede, što će između ostalog biti predmet analiza vlade Republike Srpske u narednom periodu. Naglašavajući apel poslodavcima da ne otpuštaju radnike, ministrica Gašić navodi da će mjere o poslovanju privrednih subjekata koje je izdao Republički štab za vanredne situacije biti primijenjene i na turistički sektor.
Prije svega mislimo na odgađanje plaćanja podređenih poreskih obaveza koje proizilaze iz završnih računa, te reprogram određenih obaveza koje se odnose na kreditna zaduženja. Vlada Republike Srpske posebno apeluje na poslodavce da u ovakvoj situaciji ne otpuštaju radnike, već da se sačuvaju radna mjesta. Prije svega želim da naglasim da će se ova situacija imati u vidu i da će pomoć poslodavcima i privrednim subjektima posebno biti razmatrana i to onima koji budu postupali odgovorno i savjesno prema svojim zaposlenima.
Turistička zajednica kantona Sarajevo odriče se 1 milijun maraka od projekata za 2020. godinu kako bi se sačuvala radna mjesta, rekla je za Radio Slobodna Evropa Azra Džigal, predsjednica zajednice, a 80% bi išlo hotelijerima, 15% incoming agencijama i 5% turističkim vodičima. O inicijativi će odlučiti kantonalna vlada, a sredstva bi bila dodijeljena prema uspostavljenim kriterijima.
Mi moramo da vidimo, znači, odakle mi ostvarimo prihode. Znači, to je iz boravišne takse koju plati turista i turističke članarine koje plaćaju one firme koje imaju koristi direktno od samog razvoja turizma, odnosno dovođenja turista u Bosnu i Hercegovinu. To su otprilike ti neki kriterije, ali kažem vam, i dalje zavisi da li će ova inicijativa biti prihvaćena.
Otežavajuća okolnost za turistički sektor je, kaže federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo, to što se ne zna koliko će dugo kriza sa koronavirusom trajati.
Ono što je sigurno jeste da će se turizam vjerovatno zadnji oporaviti zato što poznavajući psihologiju ljudi, čak i kada se sredi ova zdravstvena kriza, ljudi će biti u strahu da putuju.
Iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine navode kako je broj otkazanih noćenja za mart oko 210.000, april oko 300.000, a za maj oko 350.000. Iz komore upozoravaju da svi trebaju činiti sve što je moguće da se negativni efekti na turizam što više umanje u nastavku krize oko koronavirusa, posebno jer turizam ima jednu dodatnu osjetljivost na globalne poremećaje. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine još uvijek ne raspolaže podacima o otkazima jer se šteta na privredu još uvijek sagledava.
Zbog nepoštivanja njihovih potrošačkih prava u sektorima telekomunikacija, isporuka električne energije, centralnog grijanja i drugih komunalnih usluga, građani Bosne i Hercegovine pretežno traže pomoć od nadležnih institucija i nevladinih organizacija. Iz tog razloga važna je i uloga lokalnih zajednica. U Federaciji Bosne i Hercegovine, za razliku od Republike Srpske, opštine i gradovi još nisu otvorili svoje službe na vrata predstavnicima Udruženja za zaštitu potrošača. A pitanje je i kada će, s obzirom na novonastalu situaciju. Detaljnije, Arnes Grbešić.
Nadležnim institucijama za zaštitu potrošača građani Bosne i Hercegovine se najčešće žale na rad preduzeća koja pružaju usluge od opšteg ekonomskog interesa i koja su najčešće u javnom vlasništvu. U prošloj godini stiglo je oko 1000 žalbi građana na adresu ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini, navodi ombudsmen Saša Marić.
Preko 500 se njih odnosilo upravo na uslugu, da znači isporuka električne energije, vode, grijanja i svega. Raznolike su vrste usluga, od toga da se žale, da žele izdvojiti svoje brojilo iz kolektivne mreže, da žele isključiti samu uslugu, da imaju problema na samim stavkama računa. Tu je uloga lokalnih zajednica izuzetno bitna, jer upravo zato što to je prilagođeno svakoj zajednici, postoje različiti problemi koje ne možeš onda riješiti na jedan jedinstven način kako bi se mogli iznaći prava rješenja.
Građani se žale i udruženjima za zaštitu potrošača. O iskustvima Banjalučkog udruženja Reakcija govori njegov predstavnik Dušan Srdić.
Tu su razni prigovori koji se odnose na trgovačke usluge, ali naravno i dosta prigovora se odnosi na usluge iz opšteg ekonomskog interesa. Na telekomunikacije, na isporuku električne energije, na vodovod, na loše obračune.
Na javni sektor žale se i potrošači u Doboju, navodi predstavnica lokalnog foruma Snežana Šešlija.
Mi smo radili jedno istraživanje da od 1000 i nešto građana koji nam dojave da imaju neki problem, jedva njih 100-120 dođe da zaista podnese prigovor s jedne strane. S druge strane, jako dobru saradnju smo ostvarili zadnje 3-4 godine sa opštinskom i republičkom, ali prvenstveno s opštinskom inspekcijom.
Pri gradskoj upravi u Doboju nedavno je formirani savjet za zaštitu potrošača, u kojem je jedan član iz nevladinog sektora. Takva tijela u lokalnim zajednicama i komunalnim javnim preduzećima predviđena su prema Zakonu za zaštitu potrošača Republike Srpske. Dušan Srdić.
Preduzeće u kojima mi imamo formirane komisije, mi nemamo nikakvih problema sa tim. Oni znaju da je to jedini ispravan korak i da oni na taj način mogu da ostvare i svoju zaštitu, a naravno i građani svoje.
Od formiranja takvih potrošačkih savjeta na području Federacije Bosne i Hercegovine za sad nema ništa. Dugo se čekalo i u Doboju. Snežana Šešlija.
Mi smo zadnjih 7-8 godina zaista aktivno učestvovali u objašnjavanju, u nekoj vrsti pritiska prema lokalnoj upravi, ali eto, valjda to dođe, prioriteti su neki drugi.
Prema podacima Udruženja potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine, njihov fokus rada u posljednjih godinu dana je bio na kolektivnoj zaštiti potrošača, te u skladu s tim pokrenuti su i prvi sudski sporovi u Mostaru i Travniku protiv komunalnih preduzeća i lokalnih zajednica. Nepostojanje ugovornog odnosa sa jasno preciziranim pravima i obavezama potrošača u segmentu komunalnih usluga, jednostrano i neosnovano povećanje cijena, promjena uslova isporuka najčešće su oblici kršenja potrošačkih prava od strane javnih komunalnih preduzeća u ovom entitetu. Iz tog razloga je u Federaciji potrebno omogućiti predstavnicima potrošača aktivniju savjetodavnu i korektivnu ulogu prilikom kreiranja potrošačkih politika, što bi se trebalo sprovoditi kroz formiranje savjeta pri lokalnim zajednicama. Zakonska obaveza koju su imali gradovi i opštine u Republici Srpskoj samo je djelimično provedena. Rezultat ovakvog nemara lokalnih zajednica su gruba kršenja prava potrošača i nizak nivo njihove zaštite, navode u Dobojskom forumu za zaštitu potrošača. Na to odgovara rukovodilac tog odsjeka u entitetskom ministarstvu trgovine i turizma Braco Vrančić.
Otprilike 70% tih prigovora odnosi se na sektor ekonomskih usluga ili usluga od opšteg ekonomskog interesa. to su usluge koje se pružaju ili na lokalnom nivou ili koje su od republičkog značaja. Tako da jedan znatan dio se odnosi na telekomunikacijske usluge, a drugi dio, i možda i veći dio, odnosi se na usluge koje pružaju lokalne zajednice. Znači to su javne usluge, grijanje, isporuka električne energije, odvoz smeća i tako dalje na lokalnom nivou. To su problemi koje treba da rješava lokalna zajednica, zato je ministarstvo i prošle godine posebno iniciralo formiranje, dakle konačno formiranje savjeta za zaštitu potrošača koja svaka lokalna uprava treba da ima. Predstavnik potrošača nema tu pravo veta, ali je važan glas.
Ombudsman za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini Saša Marić.
Kod nekih smo slučajeva mogli da riješimo probleme koji jesu bili rješivi, trebalo tu ili samo malo kolegijalnosti i razumijevanja, kod nekih jednostavno tehnički neke stvari nisu moguće riješiti kod pojedinog potrošača, donekle iz razloga da jednostavno neki isporučitelji nemaju financijske uvjete da mogu napraviti takve zahvate da se to uradi, no znači kontinuirano iz godine u godinu se to ponavlja i to je zapravo nešto što se mora rješavati sukladno standardima EU.
Aktivnija uloga građana je neophodna i u ovom sektoru, ističe predstavnik Udruženja za zaštitu potrošača Reakcija iz Banja Luke, Dušan Srdić.
Sve se svodi na pojedinca. Mi kao građani smo jako needukovani i ne želimo da se borimo za naša prava. To je, ja smatram da je naš najveći problem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pandemijom koronavirusa zemlje širom svijeta pokušavaju se izboriti uvođenjem rigoroznih mjera, prvenstveno ograničavanjem kretanja stanovništva. U Francuskoj je na snazi totalna karantena, što znači da je kretanje dopušteno samo u iznimnim slučajevima. O tome koliko je pandemija koronavirusa izmijenila svakodnevnicu građana, za Radio Slobodna Evropa govori Karmela Gašparović, bosansko-hercegovačka državljanka s višegodišnjom adresom u Francuskoj. S njom je razgovarala Marija Augustinović.
Totalna karantena koja je zbog pandemije koronavirusa u Francuskoj na snazi od 17. marta paralizirala je i život u Lyonu, trećem gradu po veličini u toj zemlji. Sa suprugom i dvoje djece u Lyonu stanuje Karmela Gašparović, koja je u taj grad doselila prije 12 godina iz Novog Travnika u Srednjoj Bosni.
Nekad se zapitam je li ovo neki ružan san. Čak ni moj rodni grad za vrijeme rata nije bio ovakav. Ljudi se tada ipak družili, možda u pauzama između uzbuna, ali su se družili. A ovo, nema žive duše, ali srećom sija nam sunce, ne možemo vani ali ga gledamo kroz prozor.
Otkako je počela globalna borba s koronavirusom, malo šta, kaže Karmela, podsjeća da je Lyon unazad samo nekoliko mjeseci bio gastronomski centar Francuske.
S kuće smijemo izaći samo uz posebne dozvole koje možemo naći i ispuniti na službenoj stranici vlade Republike Francuske, i to u 4 slučaja. Odlazak na posao, liječniku, u trgovinu i izvesti psa. Kazna je 135 eura. Ako nemate dozvolu kod sebe. Ulaz u trgovine je ograničen. Na policama tjestenine, konzervi, sapuna i brašna nema, ali sve ostalo se još uvijek može naći.
Odluka predsjednika Francuske Emmanuela Macrona da proglasi totalnu karantenu je, kako ističe Karmela, bila neminovna, jer mnogi u toj zemlji ni danas ne shvaćaju dovoljno ozbiljno širenje koronavirusa i opasnost koju stvaraju bespotrebnim kretanjem.
Jako puno francuskih građana smatra da mjere nisu uvedene na vrijeme, da su imali primjer Italiju sa kojom graniče, da su bili upozoravani da se epidemija virusa širi prema Francuskoj i misle da su francuski državnici odgađali totalnu karantenu zbog općinskih izbora koji su bili 15.3. i koji su se unatoč velikoj epidemiji ipak održali.
Zaposlena u trgovini s nakitom, Karmela kaže da se ne boji za svoje radno mjesto, jer je država dala garancije da otkaza neće biti.
Otkaza nema i to je u Francuskoj striktno zabranjeno. Trenutno svi koji su zaposleni, a ne rade, uredno će primati plate koje će isplaćivati država. Svi oni koji su pod kreditima nisu dužni plaćati kredite do daljnjeg. Svi krediti su zamrznuti.
S obzirom na to da je pandemija koronavirusa nanijela ogroman udarac zdravstvenim sistemima razvijenih zemalja poput Francuske, Karmela je zabrinuta kako će se s epidemijom izboriti Bosna i Hercegovina, u kojoj živi majka koja spada u rizičnu grupu stanovništva.
Živi sama i kronični bolesnik. Trenutno se pridržava svih mjera opreza, tako da
ne izlazi vani. To smatram da naš zdravstveni sistem možda nije u mogućnosti da obradi i liječi sve zaražene, tako da vjerujem da će se probuditi svijest kod ljudi, što će štititi sebe i sve druge oko sebe.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju radio magazina. Do narednog slušanja, poštujte preporuke i ostanite kući.